E como todos os mércores con esta sintonía, abrimos o noso espazo onde outro mundo posible que hoxe imos dedicar a falar de cooperativas en fins lucrativos, porque precisamente este será o tema que se vai abordar nunhas xornadas que se van desenvolver esta fin de semana. A primeira delas será na xornada do Benres, en Lalín, e a segunda chegará o noso concello a Redondela. Será o sábado, na Casa da Cultura, entre as 9:30 e as 14:00. Unhas xornadas nas que se vai falar das cooperativas en fins lucrativos como unha ferramenta para a transformación social. Hoxe temos connosco a Raquel Doallo, da cooperativa Cestola na Cachola, que precisamente tamén está organizando estas xornadas. E queremos saber, o primeiro de todo, moi boa tarde, Raquel.
Hola, boas tardes.
Pois, o primeiro de todo, queríamos saber como xurdiron esta iniciativa, estas xornadas.
Pois, as xornadas xurden no marco dun proxecto de colaboración no que estamos embarcadas 4 cooperativas fins lucrativos, sen ánimo de lucro, de aí vende o de Redesal, ¿no? Sen ánimo de lucro. Entón somos 3 PES, ten unha cooperativa con sede en Redondela, Cestola na Cachola, Tempo de Loaira e Cousas da Terra. Entón, bueno, pois un pouco en base a toparnos noutros espazos, a ver que teñamos unha filosofía de traballo común, unha estrutura semellante no que son os objetivos como cooperativa, e que tiñamos afinidade, pois decidimos traballar un proxecto en conxunto, e no marco deste proxecto pois xurde a idea de facer unha xornada onde se trase que isto do cooperativismo ser fins lucrativos, traer tamén experiencias de outros territorios para intercambiar pois o que é esa forma de traballar tanto en Galicia como fora, co resto da cidadanía.
A Redesal, así a denominades, que creo que non levades moito xuntos dende o 2014, non?
Sí, sí, desde este ano. De feito, estas xornadas son a primeira actividade que nos organizamos, digamos, formalmente, non? Pois hemos participado en algunha feira, en conxunto, pois xurde durante a primavera, digamos, de 2014, empezamos a darlle forma. Bueno, pois empezamos a organizar o que eran as xornadas e algunhas actividades máis.
A primeira desas xornadas, como xa comentábamos, vais a desenvolver en Lalín, tamén de 9:30 a 14:00 na xornada do Benres. Que será o que atoparemos nesa xornada de Benres?
Pois no Benres presentaremos a Redesal, que significa que nos aporta a nos traballar en común esta parte que a nosa filosofía, tanto a búsqueda dun beneficio social máis que económico. Participará tamén un representante da parte técnica, digamos, do Rexistro Central de Cooperativas de Galicia, que nos porá un pouco en contexto no que a legislación, como se move o que a parte, digamos, da máis formal do que son as cooperativas en ánimo de lucro. Despois presentaremos a varias experiencias, pois estará Cousas da Terra, unha cooperativa galega que forma parte da plataforma, contando como funciona, que o que fai. É unha cooperativa que traballa no que a promoción do consumo responsable, o comercio xusto, ten unha tenda física de venda de produtos ecolóxicos e de comercio xusto na cena de Berta Mirán. Tamén coñeceremos unha experiencia moi interesante que ven desde Euskadi, chamada Esmetic, unha cooperativa agraria sen fins lucrativos, que tamén nos parecía interesante que viñese precisamente a zona do Desa, que é unha zona con gran tradición de cooperativas agrarias, pero bueno, de outras dimensións, moitas veces con outra filosofía. Tamén participará na xornada Transformando, que é unha cooperativa de asesoramento e orientación laboral, pero dun xeito pois eso, moi transformador, porque sobre todo está orientada a apoiar a persoas e colectivos en situación de difícil inserción sociolaboral, sobre todo cara ao emprendemento en forma cooperativa ou, bueno, en forma de empresa social, ¿no? Bueno, ese é un pouco o mapa do que temos o venres.
Iso será o venres en Lalín. E quizáis o que máis interesa os nosos ouvintes será o que aconteza o sábado, porque iso será así no noso concello, será na Casa de Cultura de 9:30 a 14:00. Ali tamén presentaré, deso igual que xa faré deso o venres a Rede Sal, e falaré desde Economía Solidaria, pero neste caso pues, tamén vos centraredes nas cooperativas sociais en Cataluña, con tamén representación deste ámbito.
Sí, 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 o sábado pois presentaremos tamén a Rede Sal, un pouco introducindo a xornada. Participará unha persoa que se chama Joan Segarra, que é bueno, o representante, digamos, da sectorial de cooperativas sociais en Cataluña, que nos contará un pouco como funciona o cooperativismo sal no territorio catalán, que xa tamén levan bastantes anos de tomándose certas referencias de outros territorios en base á experiencia catalana, pois unha legislación un pouco máis de bagaxe, para darnos un pouco do contexto no territorio. Despois tamén teremos presencia de cooperativas, pois neste caso a experiencia galega será Sestolana Cachola, seremos nós que falaremos un pouco da nosa cooperativa, e presentarase tamén unha experiencia moi curiosa de unha cooperativa de abogadas, sen ánimo de lucro, que é algo que, por exemplo, a nivel galego non tería cabida. A legislación galega non permite que unha cooperativa que agrupe a persoas dedicadas á abogacía non teña fins lucrativos, e parece unos interesante pois poñelo un pouco na palestra tamén. Sí, pois eso, buscábamos un pouco ter como unha intervención que trouxese varias áreas de traballo, ¿no? Entón, pois un pouco quixemos combinar nesas dúas xornadas pois a participación de cooperativas un pouco diferentes, da área de servicios, pois do mundo máis agrario, cooperativas pequenas, un pouco máis grandes. Entón, pois a outra experiencia que temos o sábado é o Grupo Tangente, unha cooperativa de Madrid que a súa vez agrupa a outras experiencias cooperativas en fins lucrativos, ¿no? Entón, bueno, tamén nos parecía que complementaba moi ben o que era o resto das participacións.
Levamos uns cantos minutos xa falando de cooperativas en ánimo de lucro, pero certo é que non as definimos aínda. Como poderías definir este tipo de cooperativas?
Bueno, pois no noso caso, nas cooperativas que estamos agora mesmo na Rede Sal, somos as 4 proxectos de autoemprego. Hai outro tipo de cooperativas que ao final son empresas, somos todas empresas de xestión democrática, colectiva, hai cooperativas de consumo, hai cooperativas de servizos, no noso caso agrupamos persoas traballadoras que como socias, é decir, propietarias da nosa empresa, pois decidimos manter unha serie de criterios e tomamos unhas medidas que é o que nos definen como cooperativas sal, ¿no? Sen ánimo de lucro. Eso pois leva para ello autolimitarnos nos nosos salarios, nas nosas remuneracións polo traballo. Ser sin ánimo de lucro non sempre o resaltamos, non implica que sexamos persoas voluntarias, somos cooperativistas de traballo, pero si decidimos autolimitarnos o salario, bueno, no caso hipotético que tivésemos unha facturación maior do que temos establecido neste momento, pois esa facturación non implicaría unha decisión de subir salarios. Tampouco as cooperativas SAL repartimos beneficios. O beneficio que se poida xerar na nosa empresa reinvístese na propia empresa. Nunca se elevaría a, digamos, como accionistas que poidamos ser retribuídas nunha maneira maior por ese aumento de beneficio. E iso implica, pois, digamos, asociado que os nosos objetivos son máis de búsqueda dunha sostenibilidade económica, por suposto, pero buscamos un beneficio que chamamos máis social, máis para ello a buscar objetivos de mellora no noso entorno, ¿no? Entón, os nosos proxectos non buscan maximización dun beneficio económico, sino maximización dun beneficio social. E iso é para nós como unha aposta maior, un plus, con respecto a outro tipo de entidades. Se queremos defendelo porque pensamos que hai moitas iniciativas afins a nós e que quizáis sexa unha fórmula pouco coñecida e nova na nosa legislación, e en parte estas xornadas pois, están feitas para conectar con outras iniciativas que están, estamos seguros que xa traballan con manos e que tamén se poderían embarcar na rede SAL.
Ti mesma acabas de sinalar estas cooperativas sen fins lucrativos, o certo é que algo relativamente novo en Galiza, ou que polo menos pois non tiñamos coñecemento de loata hai ben pouco, pero que acontece no resto das comunidades? Si hai unha traxectoria máis ampla en outros lugares?
Sí, pois bueno, como a sempre, pois dependendo do territorio, o sea, realmente nos temos unha lei galega de cooperativas, esta lei foise modificando, en parte modifícase bebendo das outras leis territoriais, ¿no? Pois teñen bastante bagaxe, pois en Cataluña, en Euskadi, tamén teñen unha trayectoria pois tamén moi destacada ao longo da historia, e iso tamén se reflicte a súa plasmación na legislación. Entón, sobre todo, pareceronos moi interesantes casos como os de Euskadi, pois unha cooperativa agraria sen fins lucrativos, ou unha cooperativa de abogacía en Cataluña, en Madrid tamén está contemplada a asistencia de cooperativas SAL, tamén, pois, digamos que permiten que máis sectores se incorporen a poder ser cooperativa SAL. Hai bastantes diferencias, por exemplo, en Galicia, pois, digamos que se circunscribe a traballar en certos sectores de actividade, poder ser cualificada formalmente como cooperativa sen fins lucrativos, ¿no? No noso caso, pois, tense que tratar de cooperativas moi vinculadas ao traballo de inserción sociolaboral de colectivos desfavorecidos, traballos moi vinculados ao medio ambiente, proxectos pois con alto contido cultural, ¿no? Entón pois hai certos sectores que se quedan fora, pero en realidade non, si que vemos que, bueno, por que unha cooperativa de abogadas non pode ser sin fins lucrativos, ¿no? Tamén nos parece interesante porque é unha maneira de funcionar internamente, non só de cara o que faz cara fora.
En Galicia temos moitos exemplos destas cooperativas en fins lucrativos.
Pois solicitamos esa información ao Rexistro de Cooperativas e hoxe somos 21 cooperativas, creo recordar, 21 a 22. Somos bastante poucas, a maioría pois son do sector da educación, moi vinculados pois o que serían cooperativas de ensino, de academias. E despois hai casos pois raros, vou decir eu, como as cooperativas que estamos na rede SAL, que somos de outros sectores, e algún outro caso tamén, porque xa estamos interesadas en contactar, xa temos certa relación en algúns casos, porque tamén complementan ese mapa.
Pois de todo isto se vai falar nesas xornadas que se van desenvolver esta próxima fin de semana, como dicíamos, en Alín, en Redondela. No noso concello será na xornada do sábado na Casa da Cultura, dende as 9:30 e as 14:00, as cooperativas sen fins lucrativos, unha ferramenta para a transformación social. Moitísimas grazas, Raquel Doallo, por acompañarnos.
Veña
unha aperta moi grande.
Veña unha aperta, boa tarde.